Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Potpisan ugovor sa kineskom kompanijom Shandong o izgradnji brze saobraćajnice od autoputa Beograd-Niš do Golubca.
Ovaj posao biće završen do novembra 2024. godine. Dakle, za samo 3 godine moći ćete da idete Beograd-Gradište sat vremena ili Beograd-Golubac sat i 15. To je drugačija zemlja, to je nešto za šta živite.
Zbog pogoršanja epidemijske situacije u Srbiji od danas je produženo radno vreme COVID ambulanti. Američka vojska izvela ciljani napad dronom na ogranak Islamske države u Afganistanu. Nastavlja se evakuacija sa aerodroma u Kabulu.
Verujemo da još uvijek postoje bezbednosne pretnje. Naredni dani će biti najopasniji u američkoj operaciji evakuacije. Naš cilj ostaje izbavljanje ljudi, vojske i opreme do kraja mjeseca.
Poslednjeg vikenda u avgustu pojačan saobraćaj. Na graničnom prelazu Horgoš putnici koji izlaze iz Srbije čekaju oko 4 sata. Srpska teniserka Olga Danilović plasirala se u glavni žreb US Opena u Njujorku. Sutra oblačno i hladno, mestimično s kišom i pljuskovima, uveče je prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Temperatura do 23, u Beogradu oko 18 stepeni. U Beogradu je potpisan komercijalni ugovor o izgradnji brze saobraćajnice koja povezuje Golubac, Veliko Gradište i Požarevac sa autoputem Beograd-Niš. Radove će izvoditi i kineska kompanija Shandong High Speed Group. Ukupna dužina puta biće oko 68 km. Radovi na novoj saobraćajnici počinju u novembru, a planirano je da budu gotovi za 3 godine. Potpisivanju ugovora prisustvovao i predsednik Aleksandar Vučić. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Pošto je završila radove na deonici autoputa Miloš Veliki od Obrenovca do Ljiga i otvorila gradilište za brzu saobraćajnicu Lajkovac i Verak, kineska kompanija Shandong High Speed Group izabrana je za glavnog izvođača radova na novoj brzoj saobraćajnici koja u dužini od skoro 68 km treba da poveže autoput Beograd-Niš preko Požarevca i Velikog Gradišta sa Golubcem. Zamenik direktora te firme, Sian Meng, kaže da nastavljaju saradnju koju su kao kompanija sa našom zemljom počeli na svim prethodnim projektima.
Potpisivanje komercijalnog ugovora je još jedna potvrda prijateljske saradnje između Kine i Srbije. Na svakom projektu jačamo kontakte između kineskih i srpskih preduzeća, pomažemo u rešavanju problema nezaposlenosti i podsticanju lokalnog razvoja. Verujem da će završetak ovog projekta u velikoj meri doprineti razvoju različitih oblasti industrije duž cele Dunavske magistrale, što će dalje dovesti do novog rasta lokalne ekonomije.
U sličnom smeru razmišlja i ambasadorka Kine u Srbiji Chen Bo.
Kineska kompanija Shandong High Speed Group je na srpskom tržištu u oblasti infrastrukture dobro poznata. I uverena sam da će uz podršku srpskih partnera sigurno ispuniti sve obaveze ugovora i uspešno završiti ovaj novi projekat.
Stavovi koje su izneli kineski partneri bliski su i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.
Ovo je veliki dan za nas, dakle ovo je posao vredan 337 miliona evra. Prva sljedeća ponuda je bila 407 miliona evra, da znate, zahvalan sam Shandongu na korektnoj, na veoma dobroj ponudi, zahvalan na svakoj drugoj vrsti podrške i pomoći. Mi ovim gradimo budućnost za Požarevački kraj, za ceo Braničevski okrug, ali rekao bih i za ceo Borski okrug.
Vučić je rekao da je ugovoren i rok u kome se očekuje da budu završeni radovi na novoj saobraćajnici.
Ovaj posao biće završen do novembra 2024. godine. Dakle, za samo 3 godine moći ćete da idete Beograd Gradište sat vremena ili Beograd Golubac sat i 15. To je drugačija zemlja, to je nešto za šta živite. Ovim podižemo sve naše turističke kapacitete od Ramske tvrđave do Golubačke tvrđave, Lepenskog vira, Tabule Trajene, Fetislama u Kladovu. To će biti jedna fantastična tura.
Predsjednik je posle potpisivanja ugovora sa firmom Shandong High Speed Group napravio i kratak pregled započetih i planiranih radova na obnovi stare i gradnji nove putne infrastrukture u Srbiji. Prema njegovim rečima, do kraja 2021. završava se deonica autoputa Miloš Veliki, Čačak-Pakovraće u dužini od 11 km, a u novembru 2022. već pomenuta brza saobraćajnica Iverak-Lajkovac. U naredna dva meseca počinju radovi na novom putu Niš-Priština na prvoj deonici Niš-Pločnik.
Posle potpisivanja ugovora sa kineskom kompanijom Shandong High Speed Group, predsednik Aleksandar Vučić je odgovarao na novinarska pitanja. Zabeležila Đurđica Dragaš.
Predsednik Aleksandar Vučić kaže da će odluka o tome da li će Srbi sa Kosmeta izaći na lokalne izbore biti doneta zajednički. Nada se ipak da postoji šansa da se poništi sporna presuda predsedniku opštine Zvečan Ivanu Todosijeviću, zbog koje se bojkot i pominje kao opcija.
Ukoliko se Todosijeviću ne poništi presuda, vama je jasno da briselski sporazum odlukom Albanaca više ne postoji. Tako da onda sve odluke su moguće. Ja se nadam da će neko da postupa racionalno, razumno, a da će neko spolja takođe imati dovoljno mudrosti i snage da ih prizove pameti da se tako ponašaju.
Kosovo i Metohija, ali i evropska budućnost Srbije biće teme o kojima će, kako kaže predsednik, 1. septembra razgovarati sa evropskim zvaničnicima na Bledskom forumu. Sastaće se sa predsednikom Evropskog saveta Charlesom Michelom, predsednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, a očekuje i susret sa izaslanikom za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Vučić kaže da još nije doneo odluku da li će na poziv Srpske pravoslavne crkve prisustvovati u ustoličenju novog mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija. Da li će 5. septembra biti na Cetinju, saopštiće 2-3 dana ranije, a ta odluka, kako kaže, biće zasnovana na političkim argumentima, a ne na procenama bezbednosnih službi.
Želim mnogo uspeha mitropolitu Joanikiju, našem patrijarhu na njegovom Porfiriju, na njegovom svetom putu. Želim našem narodu i vernom narodu u Crnoj Gori dobru i bolju budućnost. Ni na koji način ne želim da izazivamo dodatne tenzije ili da bilo kome pravimo bilo kakve probleme. Crna Gora nama mora da bude prijateljska država, da li smo uvek saglasni sa odlukama nečijeg rukovodstva ili ne, to je druga stvar, a druga stvar je odnos, potpuno drugačija stvar je odnos prema narodu u Crnoj Gori koji poštujemo i volimo bez obzira i na versku, nacionalnu pripadnost. Naravno, naš je posao da pre svega brinemo o pripadnicima srpskog naroda.
Na novinarsko pitanje da li će na predstojeće predsjedničke izbore naprednjaci i socijalisti izaći sa zajedničkim kandidatom, Vučić odgovara da ne isključuje tu mogućnost, ali i dodaje da se sa SPS-om o tome još nije razgovaralo. Predsjednik je komentarisao i napade na njegovu porodicu. Kaže da tako brutalnu kampanju nije nigde video, a one koji je vode poziva da napadaju isključivo njega.
Naravno da me to boli i naravno da oni to znaju. Da sam vezan za porodicu i da mi to nije lako da trpim, zato i tuku i udaraju, to je jedan od razloga. Ja im ne tražim da mene maze i paze, nikada nikoga nisam tužio, lažite šta hoćete, ja imam priliku da vam odgovorim. Manj ljudi, možete li da mi ostavite decu na miru? Ja sam kriv, nisu oni. Možete li porodicu da mi ostavite na miru?
Predsednik Vučić smatra da iza napada na njega i članove njegove porodice stoje oni kojima, kako je rekao, smeta previše snažna Srbija.
Program Moja prva plata namenjen mladima da steknu radno iskustvo u prošlom ciklusu obuhvatio je oko 8.500 mladih i pokazao dobre rezultate jer je najveći broj njih zasnovao radni odnos. U drugom ciklusu koji je počeo pre 7 dana pozivom kompanijama očekuju se još bolji rezultati, rekla je premijerka Ana Brnabić tokom posete Arilju. Pozvala je mlade da se od početka oktobra prijave za taj program.
Mi smo za ovaj drugi poziv kao vlada odvojili nešto veća sredstva, 2,2 milijarde dinara ukupno. Povećat ćemo one naknade koje mi dajemo iz budžeta, to je za mlade sa srednjim obrazovanjem, one će sada biti 22.000 dinara mesečno finansijska nadoknada, za one sa visokim obrazovanjem 26.000 dinara mesečno. Naravno, tu postoji prostor da kompanije u kojima ovi mladi stiču svoje prvo radno iskustvo, nadopune ovo finansijski i da povećaju ovu mesečnu finansijsku nadoknadu. Ali ona nije najvažnija. Najvažnije je steći iskustvo i za veliki broj njih u stvari da ostanu na poslu i da imaju svoje prvo radno mesto.
Ministar financija Siniša Mali najavio je da će 22. septembra penzionerima biti isplaćeno 50 evra pomoći države. Mali je, gostujući za televiziju Prva, podsjetio da će u novembru svi građani dobiti po 30 evra, u decembru po 20, a da će početkom naredne godine penzionerima biti isplaćeno još 20.000 dinara.
U protekla 24 sata u Srbiji je od virusa korona preminulo još 9 ljudi. Time je broj žrtava porastao na 7257. Potvrđeno je još 2314 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 74 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 12506 uzoraka.
Zbog pogoršanja epidemijske situacije u Srbiji, od danas je produženo radno vreme COVID ambulanti. Delta soj virusa korona brzo se širi, pune se bolnice i sve je više zaraženih među mladima i onima koji nisu vakcinisani. Epidemiolog dr. Predrag Kon izjavio je da se epidemijska situacija pogoršava i da će u naredne 2 nedelje sigurno biti porasta broja novoobolelih. Kon je za TV Prva rekao da početak školske godine donosi novi rizik i dodao da će se pratiti situacije i određivati ko i kako može da prisustvuje nastavi.
Povećano je interesovanje za vakcinaciju trećom dozom. Do juče je tu dozu primilo 120.000 građana Srbije, a na Beogradskom sajmu 6.100 ljudi, rekao je za RTS koordinator tog punkta za vakcinaciju Zoran Bekić.
Predominantan je bio Pfizer sa 3.000, a na drugom mjestu je bio Sinopharm sa 2.400. Ali moj savjet prvi, trebamo primiti treću dozu koja treba da produži, da pojača naš imunitet bez obzira na proizvođača. Dakle, daleko je bitnije primiti nego razmišljati o tome koju smo dobili vakcinu. Mislim da niko od nas ne razmišlja koju je dobio vakcinu protiv sezonskog gripa i dođe i primi je. Za drugi savjet, građani trebaju da prime onu vakcinu, ako ipak razmišljaju tako, koju su dobili u prve 2 aplikacije, zato što ako nisu imali koronu, ta vakcina je bila efikasna. I zašto onda ne ponoviti?
Bekić ipak upozorava da se na dnevnom nivou ne vakciniše dovoljan broj ljudi, kao i da apeli nisu urodili plodom. Prema njegovim rečima, za kolektivni imunitet neophodno je da se vakciniše bar još 1.000.000 građana. Pogoršava se epidemijska situacija i u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji. U kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica trenutno se od virusa korona leči 36 pacijenata, uglavnom starijih ljudi sa određenim pridruženim bolestima, kaže direktor te ustanove Zlata Nelek. Na visokim dozama kiseonika je 13 pacijenata, a više od 95% njih nije vakcinisano, naveo je dr. Elek.
Utvrdili smo da se veliki broj građana vraća sa svojih godišnjih odmora, da je ta migracija stanovništva i kretanje u toku leta učinilo to da nam se proširila ovdje infekcija, a ono što je najgore što možemo sa sigurnošću da tvrdimo jeste da je veći deo stanovništva, nažalost, nevakcinisan. I pored svih apela i uputstava, znači, koje je davano i od kriznog štaba i od Kancelarije za Kosovo i Metohiju, od Ministarstva zdravlja, građani nisu se podvrgli vakcinaciji i onda dolazimo u situaciju da je ovo stanovništvo, ima ih preko 26.000 na teritoriji Kosova i Metohije koje je vakcinisano, u stvari taoci ovih koji nisu vakcinisani.
Na Kosovu i Metohiji će od 1. septembra najvjerovatnije biti uveden policijski čas, a početak školske godine pomeren za 13. septembar.
U svetu preovladava zarazniji delta soj COVID-19. Prema najnovijoj britanskoj studiji, osobe zaražene tom vrstom imaju 2 puta veću mogućnost da završe u bolnici nego inficirani alfa sojem. Britanska vlada naložila je zdravstvenoj službi da obavi pripreme za masovnu vakcinaciju dece starosti od 12 do 15 godina, što bi počelo u septembru ako stručnjaci za imunizaciju daju odobrenje. Nakon što je Japan obustavio upotrebu 1.063.000 doza vakcine Moderna, jer je otkriveno da se u pojedinim ampulama nalazi najvjerovatnije metal, preminule su 2 osobe koje su primile takvu vakcinu. Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je reč o 30-godišnjim muškarcima. Istražuju se okolnosti njihove smrti.
Sve teža epidemijska situacija u Grčkoj. Nadležni nastoje da ubrzaju proces vakcinacije i spreče dalje širenje zaraze, pa su od septembra najavljene nove mere. Iza Tine naš dopisnik Majda Šimunec.
U Grčkoj na kraju avgusta, suprotno očekivanjima, četvrti talas epidemije koronavirusa ne posustaje. Naprotiv, govori se o eksploziji novih slučajeva koji na dnevnom nivou prelazi broj od 3000 obolelih. Broj smrtnih slučajeva od korona infekcije porastao za 54%. Na odeljenjima intenzivne nege za 16% raste i broj hospitalizacija, pa su sve to više i neko dovoljan razlog da vlada Kirijakosa Mitsotakisa ubrzano donese nove mere, znajući da će početak školske godine i povratak građana s godišnjih odmora samo još više zakomplikovati i ovako ozbiljnu epidemiološku situaciju. Dolazi teška jesen i zima, pre svega za nevakcinisane osobe koje će se od 13. septembra suočiti s novom realnošću, izjavio je ministar zdravlja Vasilijski Kiljas. Mediji prenose da najava novih mera već daje prve rezultate i da je u posljednjih nekoliko dana zakazano 220.000 vakcinacija, od toga preko 8.000 među zdravstvenim radnicima. Vlada razmišlja i o proširenju obaveze vakcinacija i na druge delatnosti u javnom privatnom sektoru posle odluke o obaveznoj vakcinaciji svih zaposlenih u zdravstvu i sistemu socijalne zaštite, a već od 1. septembra najavljene su suspenzije s posla za nevakcinisane u ovom sektoru, što će svakako stvoriti probleme u radu bolnica, prenose domaći mediji. Nove mere, između ostalog, predviđaju da će svi nevakcinisani zaposleni od 13. septembra u javnom i privatnom sektoru morati da se dva puta nedeljno podvrgnu testiranju, i to po ceni od 10 evra po testu. Mera se odnosi na prosvetne radnike, na zaposlene u turizmu, ugostiteljstvu, televiziji, filmu, pozorištu i muzičkoj delatnosti. Također je saopšteno da će u zatvorene prostore poput kafeterija, restorana i klubova, kao i na stadione, moći samo vakcinisane osobe, ali i oni s potvrdama o preleženoj bolesti, što će se proveravati putem besplatnih aplikacija, dok će u pozorišta, bioskope, na muzičke događaje i u muzeje, osim ove dve kategorije, moći da uđu i oni koji prilože negativan brzi antigenski test ne stariji od 48 sati.
Putnici koji nameravaju da borave u Sloveniji moraju dostaviti potvrdu da su vakcinisani, testirani na COVID-19 ili da su preležali taj virus ako žele da izbegnu 10-dnevni karantin. Odluka ne važi za putnike u tranzitu, vozače kamiona, decu do 15 godina, vlasnike nekretnina i radnike iz inostranstva. To pravilo će važiti do 5. septembra, a slovenačka vlada će odlučiti o njegovom eventualnom produženju.
Ambasada Kine u Vašingtonu ocenila je da izveštaj američkih obaveštajnih agencija o poreklu COVID-19 nije verodostojan sa naučnog gledišta. Kako se navodi, u izveštaju se netačno tvrdi da Kina ometa globalnu istragu o pandemiji. Američka istraga nije pouzdano utvrdila da li je incident u kineskoj laboratoriji izvor virusa COVID ili se bolest pojavila prirodno, prelaskom sa životinja na ljude. Navedeno je u rezultatima istrage sa kojih je skinuta oznaka tajnosti. U izveštaju koji je objavila Američka nacionalna obaveštajna agencija, navodi se da nije pronađen zadovoljavajući odgovor na pitanje kako je tačno počeo virus koji je usmrtio više od 4,5 miliona ljudi širom sveta.
Slušate novosti dana. Američka vojska izvela je ciljani napad dronom na ogranak Islamske države u Afganistanu i ubijen je jedan pripadnik te grupe. Nije bilo civilnih žrtava, kažu u Američkoj centralnoj komandi. Taj ogranak Islamske države, koji je u sukobu i sa Zapadom i sa Talibanima, izveo je pre dva dana napad u blizini aerodroma u Kabulu, kada je ubijeno najmanje 180 ljudi, uključujući 13 američkih vojnika. Uprkos bezbednosnim pretnjama, evakuacija stranih državljana i Afganistanaca se nastavlja. Do sada je evakuisano oko 111.000 ljudi. Pripremila Sanja Brkić.
Sjedinjene Američke Države su tokom noći sprovele u delo svoje obećanje da će se osvetiti borcima Islamske države provincije Horasan zbog napada na međunarodni aerodrom u Kabulu. Američka centralna komanda saopštila je da su bespilotnim letelicama ubili pripadnika tog ogranka Islamske države na istoku Afganistana, a koji je planirao terorističke akcije. Dodaju da nije bilo civilnih žrtava. Portparol Pentagona John Kirby upozorava da su mogući novi napadi Islamske države na kabulski aerodrom.
Verujemo da još uvijek postoje konkretne i verodostojne bezbednosne pretnje. Naredni dani će biti najopasniji u američkoj operaciji evakuacije. Spremni smo da reagujemo na bilo kakav pokušaj napada. Naš cilj ostaje izbavljanje ljudi, vojske i opreme do kraja mjeseca.
Talibani su u međuvremenu objavili da su zauzeli određene položaje na aerodromu u Kabulu i da su spremni da preuzmu potpunu kontrolu kada ga američke snage napuste. Pentagon je te navode demantovao i objavio da američki vojnici i dalje nadziru sve operacije na aerodromu. I dok američka vojska ostaje u Afganistanu do 31. avgusta, roka koji je dogovoren sa talibanima, većina savezničkih zemalja polako završava sa evakuacijama. Velika Britanija će do kraja dana završiti evakuaciju civila, a premijer Boris Johnson obećava da neće zaboraviti na Afganistance posle povlačenja.
Nažalost, nećemo uspjeti da izbavimo sve ljude koji su se kvalifikovali za evakuaciju iz Afganistana. Ono što mogu da poručim tim ljudima je da ćemo uraditi sve što je u našoj moći da im pomognemo. Ako talibani žele dobre odnose sa Zapadom, onda svima koji žele da napuste zemlju moraju omogućiti bezbedan prolaz.
Vojna misija okončana je i za italijanske, francuske, nemačke i portugalske vojnike. Portugalski ministar odbrane João Cravinho kaže da je na listi prioriteta vlade prihvat 116 Afganistanaca.
U posljednjih 20 godina Afganistanci su učinili puno za portugalske vojnike. Rizikovali su svoje živote i sarađivali sa našim snagama. Portugalski vojnici su zbog toga naporno radili kako bi uspješno izbavili sve one koji su željeli da napuste Afganistan.
Evakuisani ljudi iz Afganistana avionima stižu u američke vojne baze širom Evrope. Komandant američkih snaga u Evropi Todd Walters najavio je da će određen broj onih koji bi trebalo da budu evakuisani biti smešten i u bazu Bondstil na Kosovu i Metohiji.
Na mađarsko-srpskoj granici kod mesta Herceg Santo sinoć je grupa migranata kamenjem napala graničnu patrolu u pokušaju ilegalnog prelaska granice. Mađarski policajci su upotrebili suzavac i prethodnog dana mađarska policija privela je 318 ilegalnih migranata koji su nezakonito želeli da uđu u Mađarsku.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović dočekao je na Cetinju uz najveće državne počasti turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, koji boravi u prvoj zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Na podgoričkom aerodromu Erdogana je dočekao potpredsjednik vlade Dritan Abazović. Posle sastanka sa Erdoganom, Milo Đukanović je izjavio da su odnosi Crne Gore i Turske prijateljski. Međudržavni odnosi su razvijeni, a zahvaljujući članstvu Crne Gore u NATO-u postali smo i partneri, rekao je Đukanović. Turska doprinosi evropskoj i euroatlantskoj perspektivi Zapadnog Balkana, ocenio je Đukanović. Erdogan će se tokom prve zvanične posete Crnoj Gori sastati i sa predsjednikom Skupštine Aleksom Bečićem i predsjednikom vlade Zdravkom Krivokapićem.
Sahranjen je legendarni Milan Lane Gutović. Na večni počinak ispratili su ga porodica, rodbina, brojni prijatelji i kolege. Sahrana je obavljena u porti crkve Svete Trojice u naselju Kumodraž. Poznati glumac preminuo je u sredu na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu posle kraće i teške bolesti. Komemoracija Gutoviću bit će održana 10. septembra u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Uručenjem festivalskih nagrada u Nišu je zaokružen 56. festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma Filmski susreti. Grand Prix na ISA za najbolje glumačko ostvarenje pripalo je Nenadu Jezdiću. Žiri je odlučivao između rola ostvarenih u 11 filmova prikazanih u zvaničnoj konkurenciji tokom prethodnih 6 festivalskih večeri. Neki od njih imali su svetsku, neki domaću, a neki nišku premijeru. Detaljnije Ranko Stojilović.
Grand Prix na ISA za najbolje glumačko ostvarenje pripalo je Nenadu Jezdiću za ulogu Kašike u filmu Vikend sa Ćaletom, a laureat je posebno zahvalio, kako je istakao, fantastičnom scenaristi i odličnom reditelju Miroslavu Momčiloviću, naglasivši da nagradu deli sa svojim glumačkim partnerom iz filma Banetom Vidakovićem. Za ulogu pevačice narodne muzike Silvane Armenulić u filmu Toma, reditelja Dragana Bjelogrlića, nagrada Carica Teodora za najbolju žensku ulogu pripala je glumici Tamari Dragičević.
Napravili smo film o duši i utkali u njega svoju dušu, emociju, ljubav. Ja sam ovaj lik i ulogu pravila iz duše i to sam osjećala sve vreme.
Isti film iznedrio je najbolju mušku ulogu koja je zavredila priznanje Car Konstantin. Za naslovnu ulogu Tome Zdravkovića dobio ju je Milan Marić.
Prvenstveno želeo bih da kažem da sam mnogo srećan zbog toga što za ovu ulogu nagradu dobijam baš ovde u Nišu. I da se zahvalim vama, jer ovaj festival jeste namenjen nama, ali on živi i postoji zbog vas. Čuvajte ovaj festival. Živeli!
Poveljom za izuzetnu žensku ulogu nagrađena je Anđelka Prpić, dok je to priznanje u muškoj konkurenciji otišlo u ruke glumca u jedinom filmu koji je imao pravu svetsku premijeru na ovom festivalu. I to je novost. Publika je videla izuzetno uspešno transponovanje jedne pozorišne predstave na filmsko platno. Reč je o ostvarenju Ne igraj na Engleze u režiji Slobodana Pešića, koje je inspirisano istoimenim pozorišnim komadom Vladimira Đurđevića, a festivalsku nagradu za izuzetnu mušku ulogu dobio je glumac Ivan Tomić.
Predstava je odigrana 300 puta u najrazličitijim okolnostima, na raznim scenama i mi smo osjećali svi da smo dovoljno pripremljeni da krenemo da radimo film. Kako tu atmosferu, kako tu energiju, kako tu hemiju, kako sad podesiti to da bude za kameru, to je jedino čime smo se bavili.
Posle uručenja nagrada i raskošnog vatrometa na svečanom zatvaranju filmskih susreta, na letnjoj pozornici Niške tvrđave prikazane su i dve gostujuće projekcije. Reč je o dokumentarnom filmu Glumčina, posvećenom legendi našeg glumišta Zoranu Radmiloviću, a premijerno je prikazana prva epizoda serije Branilac, zasnovane na istinitim događajima, po opisu naših poznatih advokata, seriju koju će gledaoci Radio Televizije Srbije moći da gledaju već tokom jeseni. Iako je u jednom trenutku pretilo da bude drugačije, ipak je dobar film ono po čemu će mnogi zapamtiti 56. festival glumačkih ostvarenja. Programski odbor filmskih susreta izrazio je žaljenje zbog toga što su se kvalitetan program i ogromno interesovanje publike, kao i prateće manifestacije, u jednom trenutku sasvim neopravdano našli u senci nemilog i nedopustivog incidenta. Smirej festivalskog leta nastavlja se u ranu filmsku jesen, novim premijerama, ali i Leskovačkim internacionalnim festivalom filmske režije narednog meseca.
Na Sava promenadi danas 16. Beogradski karneval brodova. Pored tradicionalne povorke, posetioce očekuju bogat program namenjen čitavim porodicama. Detaljniji u prilogu Tijane Sibinović.
Tradicija duga 16 godina nalaže da se pred kraj leta Beograđani i njihovi gosti spuste na reku kako bi prisustvovali Beogradskom karnevalu brodova. Uz poštovanje epidemijskih mera, festival će početi u 16.30, kaže direktor turističke organizacije Beograda Miodrag Popović.
Ovo je jedno veliko hvala svim Beograđanima što su tako uspješni domaćini bili svim gostima Beograda, čak i ovim teškim i nešto promenjenim okolnostima. Naše gostoljublje i sve ono što Beograd ima da pruži, zahvaljujući pre svega vama Beograđanima, je i ove godine pobedilo sve, pa čak i korona. Što se same korone tiče, molimo sve građane koji će doći da uveličaju, da posmatraju naše brodove, da uživaju u našim programima, da takođe vode računa o fizičkoj distanciji i o nošenju maski.
Muzički nastupi poznatih izvođača, koncerti za decu, edukativne i zabavne radionice, kao i profesionalni animatori i ljudi na štulama, i ove godine će biti deo karnevala, ističe programska direktorka Dečijeg kulturnog centra Beograda Leontina Vukomanović.
Ovogodišnji koncert čini mi se još bolji u odnosu na prethodne godine, zato što nam dolaze dve velike zvezde, pre svega Jelena Tomašević i Tijana Dapčević, naravno uz moju malenkost, a tu je i nezaobilazni hor Čarolija. Nama je ovo 14. karneval, kaskamo samo dve godine od osnivanja.
Centralni deo događaja, svečana povorka dekorisanih plovila, počeće u 18.30 i kretaće se uzvodno od Brankovog mosta do kraja Save promenade, objašnjava kapetan povorke na reci Petar Antić.
Formiramo defile po redu koji garantuje bezbednost i manevrisanje objekata. Kreće se uzvodno, okreće se defile kod mosta Gazela i završava se povorka u 19.15, 19.20 i posle toga objekti idu na svoje marine i na svoja mesta.
Kao najavu operske predstave Carmen, koju će premijerno početkom septembra izvesti naši najbolji operski pevači, posetioci karnevala brodova će imati priliku da čuju deo numera ovog slavnog dela. Zatim će uslediti večernji koncert grupe Texas Flood, predvođen Nenadom Zlatanovićem.
Trudit ćemo se da napravimo program, što kažu za sve generacije, neka muzika kaže ostalo, reću samo, nema mnogo filozofije, samo dobar rock'n'roll i dobra zabava.
Na Karnevalskom bazaru moći će da se kupe domaći organski proizvodi, zdrava hrana, ali i umetnine, dizajnirani nakit, suveniri i različiti unikatni proizvodi domaće izrade.
Poslednjeg vikenda u avgustu na pojedinim graničnim prelazima u zemlji su velike gužve. Na prelazu Horgoš putnici koji izlaze iz Srbije čekaju u proseku oko 4 sata. Na ulazak u zemlju iz Mađarske čeka se oko pola sata. Priliv vozila je veliki na graničnom prelazu Batrovci. Putnici koji iz Srbije ulaze u Hrvatsku čekaju više od 3 sata, a na ulazu u Srbiju nema zadržavanja.
Saobraćajna policija u Beogradu isključila je iz saobraćaja 33-godišnjeg muškarca koji je noćas u Vojvođanskoj ulici upravljao automobilom sa 2,48 promila alkohola u organizmu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Vozaču je određeno zadržavanje i protiv njega će biti podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje. Jedna osoba je povređena u požaru na Kvantaškoj pijaci u Nišu. Požar je lokalizovan, a uzrok još nije poznat. Policiji je oko 13.20 prijavljen požar, a zapalile su se 3 barake, javlja dopisnik RTS-a. Vatrogasci su sa 3 vozila izašli na teren. Jedna osoba se nagutala dima i njoj je ukazana pomoć.
U novostima danas sada o sportu. Hroniku je pripremio Slobodan Igrutinović.
Srpska teniserka Olga Danilović nadigrala je Amerikanku Caroline Dolheid u trećem kolu kvalifikacija za otvoreno prvenstvo Amerike sa 2:1 i izborila plasman u glavni žreb turnira u Njujorku. Olgi će ovo biti drugo učešće na nekom Grand Slam turniru, pošto je već igrala u Australiji ove godine, a u prvom kolu ona će se sastati sa 20-godišnjom Alishom Parks, koja je dobila specijalnu pozivnicu. US Open startuje u ponedeljak. Ovog vikenda igraju se utakmice 7. kola Ling Long Super Lige Srbije. Prvi meč odigran je sinoć u Senti, gde je TSC savladao Mladost iz Lučana sa 2:1 i ponovo zaseo na čelo tabele. Danas od 15.25 igraju Novi Pazar i Metalac, a od 17.30 Radnik Spartak. Sutra se sastaju Napredak Vojvodina, Čukarički Crvena zvezda i Partizan Radnički Niš, dok će u ponedeljak snage odmeriti Proleter Radnički Kragujevac i Voždovac Kolubara. Manchester United potvrdio je da se u njegove redove posle 12 godina vraća slavni Cristiano Ronaldo, iako se danima spekulisalo da će on pojačati gradskog rivala Manchester City. Taj transfer izazvao je burne reakcije, pa čak i euforiju među njegovim poklonicima i navijačima engleskog kluba. Ronaldo je inače odigrao u Unitedu od 2003. do 2009. godine 292 utakmice i postigao 118 golova. Osvojio je Ligu šampiona 2008. godine, 3 titule prvaka Engleske i 1 FA kup.
Povodom obeležavanja Svetskog dana boksa juče je održana sportsko-zabavna manifestacija na Trgu Republike u Beogradu. Jedan od glavnih aktera bio je nekadašnji svetski šampion Roy Jones Jr. koji je održao javni čas za preko 500 boksera iz Srbije i sveta. Inače, Beograd će biti domaćin svetskog prvenstva u boksu koje će se u Štark areni održati od 26. oktobra do 6. novembra. Tim povodom sa predsjednikom Svetske bokserske organizacije Umarom Kremlevim ekskluzivno za Radio Beograd 1 razgovarao je Miloš Panić.
Gospodine Umar, kako ste vi videli ovu manifestaciju?
Ovo je velika manifestacija i jako mi je drago što je Srbija svetska prestonica boksa ove godine.
Ova manifestacija se dešava uoči svetskog prvenstva u Beogradu koje će biti održano u oktobru i novembru. Zašto ste odlučili da domaćinstvo dodelite baš Srbiji?
Bokserski komitet je odlučio da dodeli domaćinstvo svetskog prvenstva Beogradu zbog toga što je Srbija obezbedila sve uslove za organizaciju, ne samo tokom pandemije, već i zbog ljudi koji će u velikom broju doći da posete prvenstvo. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i njegov tim su se postarali za sjajne uslove. Zahvaljujem se predsedniku Vučiću, vladi Republike Srbije i srpskom narodu na svemu što čine.
Огромное спасибо президенту Александру Вучу, огромное спасибо правительству Сербии, огромное спасибо сербскому народу.
Da li ste prvi put ovde u Beogradu?
Bio sam u Srbiji nekoliko puta kao gost i u razgovorima sa vašim predsednikom došli smo do ideje o ovom prvenstvu.
Kako vam se dopada Beograd?
Šikarno, prekrasno.
Grad je divan i mislim da će ceo svet sa radošću doći u Beograd. Došao sam ovde i ne želim da napustim prestonicu Srbije. U Beogradu smo okupili svetske zvezde Roya Jonesa, juniora i mlade boksere koji će tek postati šampioni. Problem je što se ni njima ne odlazi odavde, žele da ostanu, a ja sam preuzeo odgovornost da ću ih sve vratiti u njihove zemlje kada se sve završi. Sada sedim na Trgu Republike, pijem čaj i ne znam šta da preduzmem povodom toga.
Sižu piju čaj, ne znaju što djelati.
Imam uslove i želeo bih da ovde ostanem do svetskog prvenstva. Obožavam Beograd. Hvala ti, Beograde, i volim te.
Thank you, спасибо, Белград, I love you.
Vozači Vojske Srbije osvojili su bronzanu medalju u finalnoj ekipnoj trci koja predstavlja glavni događaj u disciplini vojni reli međunarodnih vojnih igara održanih u gradu Kizilu na krajnjem istoku Rusije. Prethodno je naša ekipa osvojila treće mesto u trci sa bojevim gađanjem kao i srebrnu i bronzanu medalju u individualnim trkama u kategoriji neborbenih vozila Kamaz i Ural.
Eko.
Dermodrin za lečenje svraba, reakcija preosjetljivosti na koži kao što su alergije, ubodi i ujedi insekata. Primena leka Dermodrin za spoljašnju upotrebu. Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Dermodrin.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo. Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Srpska pravoslavna crkva slavi uspenje presvete Bogorodice, jedan od najvećih hrišćanskih praznika posvećen Devici Mariji. U narodu poznat kao Velika Gospojina, praznik je majki i dece. Prethodi mu dvonedeljni post, pa se danas pričešćuju vernici. U narodu se veruje da danas ne bi trebalo obavljati nikakve poslove. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 16 stepeni, u Novom Sadu 17, u Nišu 25. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Pretežno oblačno i hladno, mestimično kiša, na jugu pljuskovi i ponegde praćeni grmljavinom. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 9 do 16, najviša dnevna od 17 na severu i zapadu do 23 stepena na jugoistoku. I u Beogradu oblačno hladno povremeno s kišom, uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura oko 12, dnevna do 18 stepeni. Narednih dana malo toplije i uglavnom suvo.
Bile su ovo novosti dana. Urednici vesti su Nena Celaković i Tina Amić, ton majstor Predrag Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i raznovrsnosti čeka vas Željko Stefanović.